Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, wakuu wa polisi wa nchi wanachama wa shirikisho la polisi kusini mwa Afrika watarajiwa kukutana jijini Arusha, Tanzania. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu leo, tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo kuuawa kwa wanawake watatu waliotuhumiwa kuvamia kituo cha polisi mjini Mombasa mapema juma hili basi kumezua gumzo kali miongoni mwa baadhi ya Wakenya.
Kwa vile nao pia wanatafuta ajira, kwa mfano kama hawana ajira na wamepata group ama wamepata wasawisho, kamaambia wewe ukifanya hivi pesa ni hii, ama wewe ukitimiza wakati jambo kama hili mimi nitakulipa pesa kadha. Sasa inaonekana hiyo wanawake nao pia waingia kwa group.
Bila shaka ripoti hiyo utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Na hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya zile ambazo tumekuandalia hii leo katika VOA Express. Endelea kuwa nasi kwenye safari hii, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Mgombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Hillary Clinton, anatarajiwa kuanza tena kampeni yake kesho Alhamisi baada ya kuondoka kwa ghafla wakati wa sherehe za kuadhimisha shambulizi la Septemba 11 mjini New York Jumapili kutokana na matatizo ya kiafya. Maafisa wa kampeni yake mwanzoni walisema Clinton alikuwa mchofu kutokana na joto kali, lakini baadaye wakasema kuwa alikuwa akiugua homa ya mapafu. Taarifa iliyotolewa na timu yake ya kampeni inasema kuwa Clinton atakuwa mjini Greensboro katika jimbo la North Carolina kesho Alhamisi, ambapo atazungumzia mwelekeo wake na jinsi Marekani inavyokuwa na nguvu watu wakiwa pamoja. Wakati Clinton alipokuwa akipumzika jana, alipata ungaji mkono kutoka kiongozi wa Democrat Rais Barack Obama alipoanza kampeni ya kumsaidia kutoka Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania. Obama alisisitiza kwamba anataka kuhakikisha Clinton anachaguliwa kumradhi. Mpango wa kusitishwa kwa mapigano nchini Syria uliopendekezwa na Marekani na Russia unaonekana kuheshimiwa takriban kote katika nchi hiyo iliyoharibiwa vibaya na vita. Lakini ugavi wa misaada ya dharura katika miji iliyozingirwa, ambayo ni sehemu muhimu ya makubaliano hayo, bado haujaanza. Serikali ya Syria inahimiza kuwa lazima misaada yote ya dharura kuelekea Aleppo iratibiwe pamoja na Damascus. Mashirika ya kutoa misaada yamesema kuwa yanataka uhakikisho wa usafiri salama sio tu kutoka serikali ya Syria bali pia kutoka kwa makundi yanayozozana. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Stefan de Mistura, amekwambia wanahabari mjini Geneva kuwa ghasia zimepungua kwa kiwango kikubwa huko Syria na hali imekuwa nzuri zaidi bila ya mashambulizi kutoka angani. Hata hivyo, amesema misaada haijaanza kupelekwa wakisubiri idhini kutoka Damascus. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Afya Duniani, WHO, linaeleza kuwa mlipuko wa homa ya manjano kusini na kati mwa Afrika umedhibitiwa kutokana na kampeni ya chanjo kwa mamilioni ya watu. Sylvie Bryant, mratibu wa idara ya magonjwa ya kuambukizwa ya WHO, ameambia wanahabari mjini Geneva Jumanne kuwa kufikia sasa zaidi ya watu milioni 15 nchini Angola wamepatiwa chanjo, ikiwa ni asilimia 65 ya idadi ya watu nchini humo. Amesema hakuna kesi mpya zilizoripotiwa Angola kuanzia katikati ya mwezi Juni au hata kwenye nchi jirani ya DRC kuanzia katikati mwa mwezi Julai. Kampeni kubwa ya chanjo inayoendelea sio tu ya kudhibiti uambukizi wa homa ya manjano unaosababishwa na mbu, bali pia kuzuia maambukizi mapya kabla ya kuanza msimu wa mvua. Rais Barack Obama ana mpango wa kuruhusu wakimbizi 110,000 kuingia hapa Marekani mnamo mwaka wa 2017, ikiashiria ongezeko la wakimbizi 10,000 zaidi kuliko lengo lake la awali, ikiwa ni asilimia 30 zaidi kuliko mwaka huu. Kulingana na vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ametangaza malengo hayo ya kuwapatia wakimbizi hao makazi Marekani hapo jana wakati akiwa katika kikao cha faraga cha kamati za sheria za baraza la Senate na lile la wawakilishi. Mara ya mwisho kwa Wamarekani kuweka malengo ya kuwapokea wakimbizi kuwa ya juu kama ilivyokuwa Rais Obama ilikuwa ni wakati wa utawala wa Rais Bill Clinton mwaka wa 1995, ambapo wakimbizi 1,112 waliruhusiwa kuingia nchini. Mwaka wa 2015, Marekani iliwakaribisha wakimbizi 70,000 pekee. Kuna uwezekano kuwa Rais Obama atatangaza rasmi mpango huo wa wakimbizi kabla ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utakaofanyika juma lijalo. Wakati huo huo, Rais Barack Obama amemwalika kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi kwenye ikulu ya White House Jumatano, ambapo atasikiliza ni hatua kiasi gani Marekani inaweza kufikia katika kuondoa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Ziara hiyo itakuwa ya kwanza hapa Marekani akiwa kiongozi wa kiserikali na waziri wa mambo ya kigeni, wadhifa ambao alichukua baada ya ushindi wa chama chake mwezi Novemba mwaka uliopita. Katiba ya kijeshi ya nchi yake haimruhusu Sanki kuwa rais kutokana na kuwa mumewe na wanawe ni raia wa kigeni. Aung San Suu Kyi alitumikia kifungo cha nyumbani kwa zaidi ya miaka 20 kwenye nchi hiyo iliyojulikana kama Bama. Mkutano wake na Rais Obama kwenye ikulu utakuwa dhihirisho lingine kuwa ndiye kiongozi wa kitaifa anayetambulika. Na shirikisho la soka la Ulaya UEFA limemteua hivi leo Alexander Serafin kutoka Slovenia kuwa rais wake kwa wingi mkubwa wa kura 42 dhidi ya 13. Serafin sasa atachukua wadhifa huo kutoka kwa Michel Platini kutoka Ufaransa, aliondolewa bila kukamilisha muda wake baada ya kupigwa marufuku kwa miaka 4 kushiriki katika uongozi wa kadanda mwezi Mei kutokana na kukiuka maadili. Serafin alimshinda makamu wa rais wa UEFA Michael van Praag aliyekuwa mpinzani wake pekee, na sasa atakuwa madarakani ili kumaliza kipindi cha Platini kitakachomalizika mwaka wa 2019. Kabla ya kuchaguliwa kama kiongozi wa UEFA, Serafin mwenye umri wa miaka 48 alikuwa kiongozi wa shirika la soka la Slovenia na hajawahi kuwa kwenye kamati ya UEFA. Licha ya kupigwa marufuku, Platini aliruhusiwa kuwahutubia wajumbe wa UEFA wakati wa hafla hiyo Jumatano, akiwashukuru wote kushirikiana naye na kusisitiza kwamba ana hakika hakufanya kosa lolote na ataendelea kupambana kisheria.
Msikilizaji, unaendelea kuyapata yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na sasa katika habari za waandishi wetu, tunaruka moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania, ambako benki kuu ya nchi hiyo imelazimika kutoa taarifa ya hali ya mwenendo wa uchumi wa nchi hiyo kufuatia habari kwamba tokea kuingia madarakani kwa serikali ya awamu ya tano ya Dr. Magufuli, uchumi wa nchi hiyo umedorora. Mwandishi wetu wa huko Tanzania katika mji wa Dar es Salaam, Dinas Chahali, anaripoti kamili.
Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Benno Ndulu, katika mkutano wake na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, amesema mwenendo wa ukuaji wa uchumi wa taifa katika robo ya kwanza ya mwaka huu ni mzuri na kukanusha taarifa kuwa kuna mdororo wa uchumi. Profesa Ndulu amezitaja sekta ambazo zimeendelea kukua kwa kasi katika kipindi hicho cha robo ya kwanza kuwa ni sekta ya fedha, bima na mawasiliano, huku mfumuko wa bei ukiendelea kudhibitiwa na kuwa 4.9% kufikia mwezi Agosti toka 6.8% Desemba mwaka jana. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Benki Kuu, ukuaji wa uchumi kwa robo ya kwanza unaonyesha kupungua kwa pointi 2 toka 5.7% robo ya kwanza ya mwaka jana hadi kufikia 5.5% kwa robo ya mwaka huu ya miezi mitatu ya mwanzo.
Tofauti ni ndogo, lakini ndizo tarakimu zilizo. Hakuna tarakimu ya robo ya pili bado. Kwa upande wa Afrika Mashariki, kigezo cha deni nicho hicho tulichokuwa nacho sisi cha 50% kwa kutumia present value. Deni litakalolipwa, deni ambalo umekopa la miaka 40, na deni uliokopa la mwaka mmoja thamani yake leo haiwezi zikalingana. Ndio hapo ninaposema kuwa kwa Tanzania tuko kwenye asilimia 19.7, asilimia 20 rafu, lakini kigezo cha kuanza kuwa na wasiwasi ni asilimia 50. Kwa hiyo bado tuna nafasi ya kuweza kuendelea kukopa bila kuingia kwenye tatizo hili.
Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania amesema kuna viashiria kadhaa vinavyoelekeza kwamba uchumi wa nchi unakuwa, ambavyo ni pamoja na kuongezeka kwa uzalishaji wa umeme, uzalishaji na matumizi ya simenti, pamoja na kuongezeka kwa uingizaji wa malighafi za viwandani kutoka nje ya nchi.
Uzalishaji wa umeme umeongezeka kwa 14.5% katika nusu mwaka wa kwanza kuanzia Januari mpaka Juni. Kwa hiyo kwa upande wa nishati hii na matumizi yake, ni wazi kiashiria hicho kinasema tutaendelea kuwa katika hali ya ukuaji ambao hautakuwa na kikwazo kwenye kupata nishati.
Profesa Ndulu pia alizungumzia dhana kwamba fedha imepotea mitaani.
Kila mara ukishabana lazima tu watakuwepo watu ambao watakuwa wameumia, kwa maana ya wale waliokuwa wanajinufaisha kwa kupitia njia zisizo halali.
Hata hivyo, kilimo ambacho kimekuwa kikielezwa kama uti wa mgongo na kuajiri wa Tanzania wengi kimeshindwa kuleta mchango kwenye ukuaji wa pato la taifa, ambapo sekta hiyo imeelezewa kukua kwa 2.7% mwaka huu toka 2% robo ya mwaka 2015, huku kikichangia 25% kwenye pato la taifa. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam msikilizaji, na sasa tuangalie yalojiri katika nchi jirani ya Uganda, ambako wanajeshi wa nchi hiyo ambao ni walinda amani katika nchi ya Somalia chini ya muungano wa kijeshi wa AMISOM wameendelea kuelezea kutoridhika kwao na jinsi maslahi yao yanavyoshughulikiwa. Na kufuatana na hayo, wanajeshi hao wametishia kuondoka nchini Somalia iwapo hawatapata marupurupu yao. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Suala la kupunguzwa marupurupu kwa wanajeshi wanaolinda amani nchini Somalia chini ya muungano wa AMISOM linaonekana kuwakera wanajeshi hao, na sasa wanashikilia msimamo kwamba wanataka kuondoka nchini humo na kuiacha nchi hiyo kujitegemea kiusalama. Hii ni baada ya Umoja wa Ulaya EU kupunguza malipo kwa wanajeshi wa AMISOM kiasi cha 20% kutoka dola 1028 hadi dola 828 kila mwezi. Malipo hayo pia yanaripotiwa kuchelewa kuwafikia wanajeshi. Mkuu wa jeshi la Uganda Katumba Wamala ameeleza bunge la Uganda kwamba Uganda ipo tayari kujiondoa nchini Somalia.
If we don't get this support, if we are going to continue with this kind of frustrations.
Kama hatutapata msaada tunaohitaji, tukiendelea kuvunjwa moyo, hatuwezi kuendelea na kazi iliyotupeleka Somalia. Kuna hatari kubwa. Sio Uganda tu inapanga kuondoka Somalia, nchi zote zilizo na wanajeshi wake nchini humo zinaondoka. Uganda pia inashikilia kwamba lazima ipewe fidia ya ndege zake mbili zilizoanguka katika ajali maeneo ya Mlima Kenya zikiwa safarini kuelekea nchini Somalia kwa ajili ya vita miaka 10 iliyopita. Umoja wa Kimataifa UN umekataa kuilipa Uganda ndege zake mbili aina helikopta MI-24 kwa msingi kwamba ndege hizo zilihusika katika ajali kabla ya kufika eneo la kazi. Wamala anasema hatua ya Umoja wa Kimataifa inavunja moyo, sio tu kwa Uganda lakini pia kwa AMISOM, na hivyo Uganda haiwezi kupeleka tena silaha zake nchini Somalia.
Side demoralizing development. One of the reasons why that mission is struggling.
Ni jambo la kuvunja moyo. Mojawapo ya sababu tumekosa kufanikiwa katika vita dhidi ya Al-Shababu nchini Somalia ni ukosefu wa vifaa muhimu vya mashambulizi kama ndege za kivita. Uganda ilikuwa imejitoa kuwasilisha ndege zake kufanikisha hilo. Nchi husika za AMISOM zimevunjwa moyo.
How much will it encourage another country, leave alone Uganda, to send equipment into that mission?
Mkataba wa Umoja wa Kimataifa hautoi fidia kwa meli wala ndege za kivita. Kulingana na jeshi la Uganda, hatua ya kufika bungeni ni kueleza bunge nia na sababu za wanajeshi wa Uganda kutaka kujiondoa nchini Somalia, kwani bunge ndilo lililoidhinisha jeshi la Uganda kuingia nchini humo kupambana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Barabara kabisa, Kamau, unaona ni wakati safi kabisa kuweza kupata burudani kutoka hapa studio. Sijui leo tuna nini.
Basi leo tunaye Tupac Shakur, wimbo wake ukiwa ni wimbo Changes, ikiwa ni maadhimisho yake hapo jana ya miaka 20 tangu alipo wawa. Basi tupate mambo kutoka VOA Express.
Come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brother. Share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids. But then it changed. That's the way it is. Come on. Come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Racist faces, misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skills to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's fat and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today.
But you made it in a sleazy way. Selling back to the kids.
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is. Come on. Come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. Time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp back you up. Gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops they can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, 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 tat. That's the way it is.
Just the way it is.
Yeah, yeah, yeah.
Things will never be the same. That's just the way it is.
Yeah.
anaondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki Tupac Shakur ambaye aliaga dunia tarehe 13 mwezi Septemba mwaka 1996. Kama usijui, kama unakumbuka miongo miwili iliyopita.
Kwa kweli kabisa nakumbuka tena vizuri sana. Kumbuka kwamba jamaa huyu aliuawa, na ni wakati huo pia yule Notorious B.I.G. Big aliweza kuuawa, na hadi leo wafuasi, baadhi ya wafuasi wa Tupac Shakur, wengine wanasema bado wanaamini yeye hajafa. Kumbuka kwamba amekuwa na ushawishi mwingi sana hata baada ya kufa kwake. Kumbuka kuna fashioni, hata leo hii bado unakuta kuna mavazi yenye majina yake na mtindo fulani wa miondo kwa ambao bado umedumu muda mrefu baada yake
kufariki. Anajulikana kama, wengine wanamuita king wa hip hop na pia na rap akichanganya, na nafikiri kwamba ataendelea kukumbukwa kwa muda mrefu sana hata kutoka sasa, kwa sababu muziki unatanda, unaendelea katika vizazi kwa vizazi.
Naam.
Tupac Shakur ameondoka hapo, msikilizaji, na sasa tuangalie mambo mengine. Sasa tunaingia katika kitengo cha biashara, ambapo afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki EABC Lilian Awinja ametangaza kwamba baraza hilo limeandaa mkutano mkubwa wa kieneo katika mji wa Nairobi huko nchini Kenya kujadili biashara haramu ambazo zinafanyika katika mataifa ya Afrika Mashariki ambazo zinaaminika kugharimu mabilioni ya dola kutokana na kukwepa kulipa ushuru. EABC itashirikiana na chama cha watengenezaji bidhaa nchini Kenya, KAM, ama Kenya Association of Manufacturers, kuratibu mkutano huo ambao ni wa pili tangu baraza hilo la biashara la Afrika Mashariki kubuniwa. Amesema kuwa biashara haramu katika eneo la Afrika Mashariki zinagharimu mabilioni ya dola kila mwaka. Na Awinja amesema, ameongeza kusema kwamba nchi ya Tanzania kwa mfano inapoteza takriban dola bilioni 1.5 kupitia biashara haramu. Aidha, chama cha ushirika wa kiuchumi na maendeleo OECD kimetoa ripoti inayosema kuwa shirikisho la Afrika Mashariki linapoteza zaidi ya dola milioni 500 kila mwaka kutokana na bidhaa bandia kuingia kwenye nchi hizo. Uganda imesemekana kuwa inapoteza takriban dola milioni 1.4 ambayo ni sawa na karibu asilimia 5.5 ya pato lake la jumla la kitaifa, yani GDP. Haya basi, na kwingineko tuangalie yale yamejiri katika biashara huko nchini Kenya. Ni kwamba tawi la mgahawa maarufu hapa Marekani wa Burger King litafunguliwa mjini Nairobi hivi karibuni, na haya ni kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation ambalo limeandika katika ripoti yake hii leo kwamba mgahawa huo utafunguliwa katika kitongoji cha Karen kilicho takriban kilomita 10 kutoka jiji kuu ama mji mkuu wa Nairobi. Huu utakuwa ni mgahawa wa tatu wa kampuni hiyo barani Afrika baada ya wa kwanza kufunguliwa nchini Afrika ya Kusini mwaka wa 2013 na wa pili kufunguliwa huko Cote d'Ivoire hapo baadaye kidogo. Mgawa huo una matawi mengi katika maeneo mengi ulimwenguni kote, na unajulikana kwa kutoa vyakula vya kila aina, na umaarufu wake ni hususan kwa sababu umetokea au makao yake makuu yako katika mji wa Miami katika jimbo la Florida hapa Marekani, na unajulikana kwa vyakula ambavyo wengi husema kwamba huwa vina mafuta mengi. Ni hizo tu ambazo tulikuwa nazo katika biashara hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukipata matangazo haya kutoka hapa VOA Express. Na sasa tuangalie hoja kwa hoja. Namuona Amina Amina Mohamed ako tayari kabisa kutupa hoja kwa hoja. Na ni kwamba siku chache tu baada ya washukiwa watatu wa ugaidi kuuawa na polisi baada ya jaribio la kushambulia kituo cha polisi cha Central huko Mombasa katika nchi ya Kenya kama nilivyosema, na kukamatwa kwa wanawake wengine watatu, ni matukio ambayo yamezua hisia miongoni mwa Wakenya kuhusu wanawake kujihusisha katika ugaidi. Hebu tusikie hoja kwa hoja iliyotayarishwa na Amina Mohamed.
Ile njia ambayo ulimwengu ama serikali inajaribu kukabiliana na ugaidi inachangia mpaka wanawake nao wanaweza kujiingiza katika shughuli hizo. Kwa mfano, ama nikitoa mfano tu, labda kuwe na mshukiwa fulani wa kigaidi ambaye ni mwanamme ambaye ndio mlezi wa familia fulani, alafu serikali ama jamii ya kitaifa yamwe kumchukulia hatua ya kwamba labda iende imuue ama iwe itamwangamiza, wakati kuna njia mwafaka zenye zinazotumika kama za kotini ambazo hazikutumika katika shughuli kama hiyo. Wakati mama kama yule, mama mwanamke kama yule ameshuhudia labda kuuawa kwa mume wake, ama ni mtoto wa kisichana ameshuhudia kuuawa kwa babake, basi inakuwa ni vigumu kumweleza mtoto kama yule ama mama kama yule kwamba awe atatumia njia za haki, kwa sababu serikali yenyewe ama ulimwengu wenyewe mwanzo umeshindwa kutumia njia ya haki ambayo ni njia ya kotini ya kuweza kufanya nini, ya kumshtaki mshukiwa kama yule na haki ikawa inatendeka. So mimi nahisi ya kwamba ile njia ambayo serikali ama jamii ya kimataifa inatumia katika ku approach terrorism ndio bado inachimbwa hali kama hiyo zaidi.
Na wanawake sasa hivi wamejihusisha kulingana nani? Kwa vile nao pia wanatafuta ajira. Kwa mfano kama hawana ajira na wamepata group ama wamepata wasawishi wakamwambia wewe ukifanya hivi pesa ni hii, ama wewe ukitimiza wakati jambo kama hili mimi nitakulipa pesa kadhaa. Sasa inaonekana hiyo wanawake nao pia waingia kwa group hiyo sababu shauri ya pesa, si mambo mengine. Naona shauri kubwa ni hiyo ya pesa, kutafuta pesa. Hakuna ajira na pesa ndio anatafuta. Kwa hiyo akipata pesa ama njia ya pesa inaonekana yeye atatumia hiyo njia.
Ni mojawapo ya sababu ambayo inawezekana, lakini tatizo la ajira halianzi mwaka huu wala mwaka jana. Tangu zamani kulikuwa kuna matatizo ya ajira, kwa nini hatakuwa na mchipuko huu? Kwa hivyo huenda ikawa ni kweli ni sababu mojawapo, lakini sioni kwamba ndio kiini cha mambo kama hayo kutokea.
Wakati huu tulionao, wanawake nao wanataka kujizatiti wawe kama waume, kwa sababu wanaona kwa nini mwanaume ndio ana sifa zaidi za ujambazi au za boxer au za nini, na sisi lazima tuingie huko tuwaonyeshe kwamba hata sisi tuweza. Sasa ikiwa namna hiyo, ndio unakuta wanawake watoto wanajiunga na mambo ambayo si mazuri, kwa sababu anafikiria tu kwamba na mimi ninaweza nikafanya hivi. Sasa hayo yataleta shida sana, kwa sababu tusipokaa tukajiuliza na wale ambao wanahusika, na vijana wakiwaona wanakosa adabu ama kina mama wana akili za hovyo, waamuzi ni kwamba wapate watu waliowazidi, waelezwe kwamba hivi mnavyokwenda si vizuri, na watu ambao wanaweza kuwasikiliza kwamba huyu akisema mimi nitajirudisha nyuma.
Asante sana. Ni ripoti ambayo imetayarishwa na Amina Chombo hapo kwa Hoja kwa Hoja, ambapo amekuwa akizungumzia swala la wanawake kujihusisha katika ugaidi huko nchini Kenya. Na sasa naona ni wakati mwafaka kupata muktasari wa habari naye Harrison Kamau.
Mgombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Hillary Clinton, anatarajiwa kuanza tena kampeni yake kesho Alhamisi baada ya kuondoka kwa ghafla wakati wa sherehe za kuadhimisha shambulizi la Septemba 11 mjini New York Jumapili kutokana na matatizo ya kiafya. Maafisa wa kampeni yake mwanzoni walisema Clinton alikuwa mchofu kutokana na joto kali, lakini baadaye wakasema kuwa alikuwa akiugua homa ya mapafu. Mpango wa kusitishwa mapigano nchini Syria uliopendekezwa na Marekani na Russia unaonekana kuheshimiwa takriban kote katika taifa hilo lililoharibiwa vibaya na vita, lakini ugavi wa misaada ya dharura katika miji iliyozingirwa ambayo ni sehemu muhimu ya makubaliano hayo bado haujaanza. Shirika la afya duniani WHO linaeleza kuwa mlipuko wa homa ya manjano kusini na kati mwa Afrika umedhibitiwa kutokana na kampeni ya chanjo kwa mamilioni ya watu. Sylvie Bryant, mratibu wa idara ya shirika hilo, ameambia wanahabari mjini Geneva Jumanne kuwa kufikia sasa zaidi ya watu milioni 15 wamepatiwa chanjo. Rais Barack Obama ana mpango wa kuruhusu wakimbizi 110,000 kuingia hapa Marekani mnamo mwaka wa 2017, ikiashiria ongezeko la wakimbizi 10,000 zaidi kuliko ilivyopangwa awali.
Asante sana Harrison Kamau, na tunakushukuru msikilizaji kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili hapo baadaye. Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, akiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi Mukbil, mimi hapa ni BMJ Muridhi
nami Harrison Kamau,
tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema kuwa na alasiri njema.